Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 10 лютага. Нашыя тэмы. Лукашэнка прызначыў новых міністраў. Ва ўкраіне затрымалі беларускага агента, які спрабаваў учыніць тэракт. Святлана Ціхановская выступіла з заявай з нагоды беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
10 лютага стало вядома, што новым міністрам адукацыі Беларусі прызначаны 37-гадовы Андрэй Іванец. Аляксандр Лукашэнка адзначыў яго малады ўзрост. На пасаду новага міністра сельскай гаспадаркі і харчавання прызначаны Ігар Брыло. Ён ураджэнец Барысава, яму 49 гадоў. Два новыя намеснікі з'явіліся ў кіраўніка Міністэрства замежных спраў Беларусі Уладзіміра Макея. Лукашэнка зацвердзіў на гэтых пасадах Юрыя Амбразевіча і Ігара Назарука, паведамляе Белта. Сяргей Алейнік, які да гэтага працаваў намеснікам міністра, павышаны да першага намесніка міністра. Прызначаны новы кіраўнік тэлеканала СТБ. Замест Кірыла Казакова гендырэктарам стаў Аляксандр Асінка, які дагэтуль працаваў у Наваполацку, быў дырэктарам мясцовага кабельнага тэлебачання «Вектар».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Служба бяспекі Украіны заявіла, што затрымала беларускага агента. Ім аказаўся мясцовы жыхар, які быў завербаваны прадстаўнікамі адной з беларускіх дзяржструктур. Мужчыну затрымалі ў той час, калі ён збіраўся здзейсніць тэракт, падпаліць аўтамабіль каля будынка адной з грамадскіх арганізацый Кіева. Следчыя таксама высветлілі, што затрыманы мае дачыненне да запалохвання прадстаўнікоў СМІ і арганізацыі несанкцыянаваных мітынгаў каля замежных дыпламатычных прадстаўніцтваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціхановская выступіла з заявай з нагоды беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў. Яны пачаліся сёння, 10 лютага, на тэрыторыі Беларусі. Ціхановская абурылася тым, што з усёй краіны паступаюць відэа і фота вайсковай тэхнікі. Яна падкрэсліла, што рэжым намагаецца зрабіць гэтую карціну нормай, а танкі і гаўбіцы ў навінах штодзённай руцінай, каб прывучыць беларусаў да думкі пра вайну, адцягнуць увагу да крызісу, беззаконня, звальненняў, а тысячы людзей у турмах па палітычных матывах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Бел-чырвона-белы сцяг, узняты каля мэры украінскага Дняпра, абурае афіцыйны Мінск. Амбасада Беларусі ва Украіне накіравала ва украінскай МЗС ноту пратэсту. Беларускі бок разглядае тое, што адбылося, як цынічную праяву недружалюбнага стаўлення да суверэннай беларускай нацыі, як дзяржаўнага вандалізму з боку ўладаў Украіны, які грубейшым чынам парушае асноўныя прынцыпы міжнароднага права, прынцып суверэннай роўнасці дзяржаў і прынцып неўмяшання ва ўнутраныя справы дзяржаў, а таксама нормы міжнародных адносін, прынятыя ў цывілізаваным свеце, дыпламатычнай і пратакольнай практыцы, гаворыцца ў дакуменце. Беларускія дыпламаты патрабуюць зноў узняць чырвона-зялёны сцяг, прынесці афіцыйныя прабачэнні і правесці разбіральніцтва па факце апаганьвання афіцыйных сімвалаў замежнай дзяржавы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пайшоў з жыцця бубнач Артём Залескі. Ён граў у кабарэ-бэндзі «Серебряная свадьба», дуэце «Гурзуф» з баяністам Ягорам Забелавым і гурце «Любовь і спорт». Зусім нядаўна, 14 студзеня, у Залескага быў дзень нараджэння. Развітанне пройдзе ў пятніцу ў крэматорыі на паўночных могілках у Мінску ў 13:00.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.